Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelegi gepleşigimizde başlaýas. Efirde siz bilen men Sahra. Balkan velayatyny adyndan 3 mektebi göçýän çägeleriň basma howpy awanýar diýip Balkanlaryň ençemesi habar berýär. Bu velayatyň bereket we serdar etraplarynyň käbir ýaşaýjylarynyň Azatlyk radiosynyň çeşmelerini aýtmagyna öre agdalýan etraplaryň 4-nji howasyndaky 12-nji orta mektebi, Ýaz howasyndaky 9-njy mektebi we Ýylgynly howasyndaky 2-nji mektebi barmak gün-günden kynlaşýar.
Owanyň çetindäki ak alanlar sähel ýel tursa ýeliň uruny tarap süýşýär. Sırgın zirarlı ovanın mektevinem gum basıp bariyar. Mektevin dört tarafındanım. Onu varyan avtolog yollarınım gum bastı. Mektebe çağılır iltmek barha kıyınlaşyar.
Deyip hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde ağdalmadlığını soran Ýylgynly ovasının yaşayıcısı aytdı. Onun sözlerine göre bundan 10-15 yıl çemesi ön Ýylgynly ovasını, o lerdaki yaşayış caylarını göçeyen çağaların basmağı neticesinde ovadaki adından 80 hocalık 3 kilometre çemesi demir adığı göçmeli olupdır. Hedir şol cayların uçöklerine çenli gum basan olsa, mektebin hem daş sörevi ve girelilerinin kabir bölükleri gumun aslına alyar. Bu olsa şol ovan yaşayıcılarına dürlü kıyınçılıklar dörödüp, çağaların 3 kilometr uzaklıktaki mektebe katlamak mümkinçiliğine barha çeklendiriyar. Ýylgynly ovasının yaşayıcıları bundan 10 yıl çemesi ön ve hedir kıpırsatı da özlerinin kömek sorap Türkmen hakimiyetlerine yüz tutyandıklarını, ama hiçbir neticeli cevap alıp bilmeyendiğini aydiyarlar.
Biz etrap o velayet hakimliklerine yüzlenip çeğenin önünü almağa kömek etmeklerini soraduk. Bize bundan 10 yıl önüm. Häzirem hiç hili anyk jogap bermeýärler, kömegim etmeýärler. Häzirki owamyzda mektep gurup bermeklerini hem soraduk. Ýöne entek ol haýyşymyza da jogap alyp bilemizok.
Dip ova yaşayıcı saydiyar. Ovalların sözüne göre eğirde törek daştan soğurulayan tozonlu yelin badını saklayacak. Ovanı çölün süyüşen çayesinden koruyacak yürüte ağaç nakarları ekilmese ve ovanın daşında bolmalı koruk zorluğu dörüdülmese onu uzağa gitse yine 6-7 yıldan ovalların tədi mesken tutan yurtlarını yerlerini hem çayagan basacağı iki uçsuzdu. Türkmenistan qarışsızlık yıllarında ovaları gülləyip östürmek üçün deyip ova maksatnamasını kabul etdi. Türkmen Dövlet meclisleri işleri bu maksatnamı esasında yurdun dürlü küncağında tədi-tədi ovaların ve öngdən bar olan ovalarda olsa mekteplerin, çağalar bağlarının, medeniyet öylerinin ve sport mekteplerinin gurulyandığını yığı-yığıdan haber veriyarlar. Şol bir vaktin özünde de umumu tutyan teritoriyasının 80%-dan gurağını çöl eyleyen Türkmenistan'da çağaların süyüşmeyi teviyi yağdayı olsa da onun öngünü alma üçün dövlet tarafından yeterlik derecede alada edilmeyendiğini kəvir yerli sinçiler ve yaşayıcılar aydiyarlar. Türkmenistan'da Qaraum çölünün eteğine yerleşen ovaları ya da qara yolları çayağı süyüşendi var idi. Bundan uzal hem mağlumatlar peyda olubdi. Azatlyk radiosu hususan da May-Noyabr aylar aralığında paytaxtın çoğunlu sevitindeki ve Aşavat Daşoğud yolunun kəvir sevitlerinde çayağının qara yolları ya da dürlü desalara süyüşüp geliyendiğini haber veribdi. Sözümüzün ahirine bellesek Azatlyk radiosuna bu mesele doğrusunda Balkan ve Aýtynyň serdar we bereket etraplarynyň yerli resmiýetlerinden telefon arkaly maglumat ýa-da kommentary almak başartmady.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpowat@email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metpowat@email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Halily. Berdimuhammedowyň Gazagystana sapary ýa-da süýşürildi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmen prezidentiniň Gazagystany 12-nji aprel etmeli resmi sapary ýa-da süýşürildi. Gazagystanyň daşary işler ministri Gayrat Abdurahmanowyň beren maglumatyna görä Berdimuhammedow inni 18-nji 19-njy aprel aralygyna geler. Ýakynda biz Türkmenistanyň prezidentiniň Gazagystana gelmegine garaşýarys diýip daşary ýurtlaryň Gazagystandaky diplomatik missiýalar bilen geçiren duşuşygyny mälim etdi. Gepin gertişini öre ýatlasak, munun öň has dogrusy 5-nji aprelli Gazak baş diplomatynyň Berdimuhammedowyň saparynyň 12-nji aprelli amala aşykdygy dogrusyndaky maglumaty peýda bolupdy. Şol pursat Gaýrat Abdurahmanow özbek prezidentiniň ýakynyna Gazakstany den sapary şowlu geçdi. Goloýda bize Türkmenistanyň prezidenti geler, duşuşuk Astanada geçer diýipdi. Prezident Nursultan Nazarbayevyň çakyrygy esasynda amala aşyrylýandygy aýdylýan bu saparyň senesiniň üýtgedilmeginiň sebäpleri dogrusynda hiç hil maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň resmi mediýasy bolsa bu barada asla da dymýar. Gazak metuwatunak habarlardan çen tutulsa, Türkmen prezidentiniň saparynyň dowamyny beýleki meseleler bilen birlikde Gazakstanyň agro-senagat kompleksini ösdürmek boýunça 2017-2021 ýyllar üçin kabul edilen döwlet ösüş programmasy da maslahat ediler. Gepin gertişini öre bellesek, 2013 yılın ahirini iki yurdun arasındaki süvda dolanışı 178 milyon dolara den olup, Kazak tarafı 114,5 milyon dolar Türkmen tarafı olsa, 93,10'nun 7 milyon dolar meşörünü eksport ediptiler. Kazakistan'ın esasan demir ve ağaç önümleri kali, fosfat, Un yağlı haritler import edilen olsa, Türkmenistan özgedeginine aglaba nevit gaz önümlörünü ve pomidori eksport ediyer. İki yurdun arasında Kazakistan, Türkmenistan, İran, Demir Yolu, Şeyledi, Merkezi Aziya, Hıtay, gaz geçiricisi yağlı umumi proyektler var. Şol bir wagtda 413 kilometr serhet arçağı bolan iki yurdun arasındaky yeňilleşdirilen serhet düzgünlörünüň öm türkmen tarapynyň inisiativasy bilen ýygy-ýygydan ýapylýanlygy dogrusyny maglumatlar goşýar. Türkmenistan bilen Gazakstanyň arasındaky diplomatik gatnaşyklar 1992 ýylyň 5-nji oktýabrynda ýola goýulupdy. Sözümüzün ahirini belletek, Türkmen lideri sonku gedek Kazakistanını 2013 yılın 10-11 mayı ağrılığını bulupdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Havarlar günnöle gepleşimizi men Sehra dowam ettiren. Forbes neşri halkara eksportlarına çenlen aşa bağlı ve global eksportörler krizisinden yeti ecir çekecek, 16 yurdun sanoğunu çap edip, onu Türkmen sanı ayıgıtlı çektaki devletlerin hatırında yerleştirdi. Bu neşir ödünün 11. aprelle çap eden mağlumatında, dünyanın hedir eksportörler krizisinin ortasında donu aydıp, sarp edişin global derecede durgunlaşmağı ve çiğ mal narhlarının pese açmağı halkara eksportlarına çenlen aşa bağlı yurtlarda durnuksızlığın ve ähtibarsyzlygyň artmagyny getirdi diýer. Forbes global eksportörler krizisinden ejir çekmäge iň gorukly ýurtlary 4 kategoriýa bölüp, Azerbaýjany, Gazakstany, Türkmenistany, Mongoliýany ve Nigeriýany aýgytly çäkdäki döwletleriň hatarynda ýerleşdiripdir. Bu ýurtlaryň ykbaly uly döwletler bilen gatnaşyklary sebäpli möhüm bolup, islendik ýagdaýda durnuksyzlyk ve ykdysady çökkünlük täze krizisiň döremegine ýa-da bar bolan krizisiň töwerekdäki regional güýçlerde hasa möjcemögüne getirip biler deyilip neşir belleýär. Forbes eksportörler krizisinin esaslarının 2008-nji ýyldaky mali krizisi derarly Birleşen Ştatlaryň ve Ýewropanyň baştan geçiren ykdysady durgunlygyna daýanýandygyny nygtap, Hytaýy, Russiýany, Sowud Arabistanyny ve Germaniýany esasy güýçli döwletler diýip kesgitlenen kategoriýada ýerleşdirýär. Bu ýurtlaryň regional güýçlerde ve beýleki ýurtlaryň ykdysadyýetinde tolkunlar döredip biljek derejede güýçli ykdysadyýete ýedi aýdylýar. Gepin gerdişine öre ýatlasak, türkmen sanynyň ykdysadyýetiniň esasy bölegi Hytaýa eksport edilýän türkmen gazyna bagly bolup, bu ýurda ýylda takminan 30 milliard kubometr türkmen gazy akdyrylýar. Geçen aýyň başynda türkmen sanynyň gaz ýataklaryny Hytaýa biriktirýän 4 gaz geçirjiniň iň ulusy ýagny D-liniýasynyň gurulşynyň togtudylandygy habar berildi. Şol bir wagtyň özünde de halkara eksportleri dünýäde energiýa tereşdeleriniň bahasynyň pese gaçmagy, Moskwanyň ve Tehranyň Aşgabat bilen gaz ylalaşygyny ýatyrmagy netijesinde häzirki wagt Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklary baştan geçirýändigini ýetirýärler. Mundan başga Türkmen gaz döwlet konserniniň Hytaý kompaniýasyna 2,5 milyon amerikan dollaryna golaý karzyny inne 2 ýyla golaý wagt bäri tölemän gelýändigi barada hem maglumatlar peýda boldy. Türkmen gaz döwlet konserni Maradaky nomer 2-nji belgili bazasyna satyn alan manýover lokomotivi üçin Hytaýyň CSR ziyan kampanyasına 2 milyon 451 min dolar möçörünnäki qarzyny indi 2 ýyl bäri tölemän gelýär diýilip Türkmensanyň Alternativ Habarlar neşri öz redaksiýasyna gelip goşan maglumatlara esaslanyp ýazýar. Aýdylmagyna görä gurrun edilýän lokomotivler 2015-nji ýylyň 13-nji awgustunda Farap stansiýasyna getirilýär. 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Türkmengaz döwlet konserniniň başlygynyň orunmasary Nepes Bäşimow partnerlerine qarzyň ýakyn wagtda tölenýär jökdüğüne aýdýar, emma aradan bir ýylyň geçendigine garamazdan bu qarz henize çenli tölenmän gelýär. Şonuň bäri biziň telefon arkaly habarlaşmak, duşmak synançyklarymyzyň hiç biri başa barman gelýär. Şeýlede döwlet konserine ýazan hatlarymyzy hem bu edaranyň ýolbaşçylary henize çenli duşundan geçirýär diýip CIS Debt Recovery Solutions adly halkara yuridika firmasynyň ýokary derejeli maslahatçysy Taras Kopy aýdýar. Bu firma häzirki qarz dawasyny çözmek üçin Hitaýyň CSR ziyan kampanyası tarapından yuridika vekil hükmünde ıhtiyarlandırıldı deyilip maglumatda bellenýär. Bu firmanın vekilinin aýtmagyna görä häzir ol ve onun kärdeşleri Türkmengaz döwlet konserniniň ıhtyvarsyzlygy ve agyr ykdysady ýagdaýlary baştan geçirýändigi barada ähli potensial partnerlerini habarlaýdylar. Şeýlede bu barada maglumatlary top taslamasyna potensial gatnaşyjy ýurtlar Pakistany ve Hindistany uradýarlar. Biz ähtiýarlandyryş kampanyası ve bank kreditorlary arkalı Türkmensanın daşarı yurtlardaki diplomatik misyalarını hem yüz tutarız. Bu hem kömök etmese onunla bu iş halkara arbitraj suduna geçip bilir deyip Taras Kopy belleýär. Bu aralykda Türkmensanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow 11-nji aprelde geçiren hökümet maslahatynda Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek üçin Murat Arçaýewy bellede. Arçaýew öň bu konserniniň başlygynyň ornatary wezipesini ýerine ýetirýärdi. Mundan bir hepde çemesi ozal Türkmengaz döwlet konserniniň öňkü başlygy Maksat Babaýew hökümet başlygynyň Newtga senaty pudawyna gözegçilik edýän ornatary wezipesine bellenilipdi. Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığı maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlegi bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Freedom United guramaty Türkmenistanda mejbur rehmet barada maglumat taýýarlan. Häzir tutuklugy alynan Gaspar Matalaýewi azat etmek boýunça ýürüýte kampaniýa başlatdy. Gaspar bilen bile islesen Türkmenistanyň alternatif habarlary neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew bu kampaniýa we Gasparyň tutuk edilmegi barada Azatlyk Radiosyna gurrun berdi.
Doğrudan hem Gaspar Matalaýew geçen yıl 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda tutsak edildi. Ondan özel meniň seriştämiň buyrugy bilen paxta meýdanlaryna gatnap, şo taýda mejbur edilen adamlar bilen söhbetdeşlik geçirip, şolary bilen gürleşip, şol sanda çağalary bilen gürleşip, dürli maglumat ýygnaýardy. Şol maglumatyň esasında bizim hasabat yazıp dürli edaralaryň ünsünü çekdirdik.
Indi Ruslan şu Gasparyň tutuk edilmegi bilen baglanykda oňa resmi taýdan ýöňkülen aýplama bu aýplama senin öz garaýsyň barada hem maglumat beräýsin.
Resmi taýdan berilen aýplamalar kesaplykdan ibaret bolýar. Men olary dogry ret edýän. Sebäbi bilşiňiz ýaly, geçen ýyl oktýabr aýynyň 2-sinde şu Gaspar Matalaýewiň göýberen maglumatlarynyň esasında biz raport ýazdyk. Soňam 2010-nyň şondan soň, ýagny 4-nji oktýabrda gije saat 12-de onuň öýüne gelip 4 sany polisiýanyň işgärleri gelip biz bilen gitmegiňizi talap etdiler. Şoňam bilşiňiz ýaly, Türkmenistanyň howpsuzlyk maslahatynyň ýygnagynda Türkmenistanyň prezidenti, ýagny Milli Howpsuzlyk ministrliginiň başlygyny berkänç bildirdi. Şoň üçin şolun hemmesini göz öňünde tutandy. Gaspar Matalaýewiň tutsak edilşi şoň bilen bagly diýip pikir edýän.
Hat aýdyňlaşdyrmak üçin Ruslan şu Gasparyň tutsak edilmeginiň asyl sebäbini sen onuň şu mejbur rehmet barada taýýarlan maglumatlary bilen baglanyşdyrýandy.
Elbette, elbette. Sebäbi ol Farap Lewap vilayatynyň Farap etrawyna bir näçe gezek sapar etdi. Şol ýerde Sevitten, Şol Sevitten, Paxta Meydanlardan bir näçe surat göýürdi. Bir näçe adamlar bilen gepleşdi, gürleşdi.
Indi Ruslan şu Gaspar azat etmek konusu alınıp barylan kampanya vardı hem gurun beräsin. Yani hem bellesimi ýaly. Bu urda Freedom United gurumaty ýürüýdi kampanya başladypdyr we Gaspar azat etmek konusu petisiýa çağırsa hem 33 müňden hem aşa adam gol goýupdyr.
Doğru. Freedom United adlı kurumu o Paxta kampaniyasının ağzası olup duruyor. Bizim partnerimiz öyle. Şu Freedom United kurumasının hükümetlerde yani Günbatır devletlerinin hükümetlerinin arasında sonra Birleşen Milletler kurumasında hizmettaşları var. Şolun kömökleri bilen biz häzir şu petisiýany başladyk. Sizin doğru aýtdyňyz 33 müňden köbärek adam şol petisiýa öz golunu goýdylar.
Gepler Azatlyk radiosy eferde siz bilen men Toltan Açylova. Aşgabat şäherinde dilekçilik etmäge mejbur bolýan ýaşaýjylar baradaky maglumatlarymyz bilen gepleşiklerimiz dowam edýär. Mundan 4 ýaş ulan Aşgabatyň köçelerinde, Töwda merkezleriniň bazarlaryň golaýlaryndy dilekçilik edip oturan türli ýaşdaky adamlar görse bolýardy. Emma soňky bir ýyldan bäri olar köçelerde görünmeýärler. Aşgabatly ýaşaýjy 60 ýaşly pensioner Hurmat Aýdanyň aýtmagyna görä, dilekçilere köçelerde dilekçilik etmäge ruhsat berilmeýärligi sebäpli, olaryň da öýleri aýlanyp dilekçilik edip başlapdyrlar. Kapyň kakylar turup kapyň açardyň. Bir manatçyk pul beräý, ýa iýmäge bir zatçygy beräý diýip iki bükülip duran garrylaram, ýa çağam agyrsyr kowlady, dermana pul tapamak, derman üçin kömek pul beräý diýip çağadynyň elinden tutup duran ýaş denarlaram kapyda durandyr. Özüň pensioner bolsaň, bu wagt özüň öňerip bolýarmy? Kapydan gelene näme diýjeňi bilmän herýerden bolýardyň. Pensioneriň olaýdan olaýa özüniň köýülçegli, kapydan dilekçilik edip gelene boş gaýtarmaga ýüregiň awyar. Öz ölçülüce pulunu paylaşmağa olsa, öz ertirin alada deyip hurmadayda ait diyar. Aylıkların, pensiyaların her yılda 10 götürüm yukarlanmağı bazarlarda nırhların öznüksüz yukarlanmağını yapıp bilmeyar. Pensiyonerlerin, maipların sosyal kömökleri, bakaların kalmağı ulen ucuyupsuz olup kalyar deyip yaşayıcılar ait diyarlar. Şeyle yağdayda gün güzaranı kıyınlaşan adamlar gidacılık etmeye mecbur olyarlar. Yurtta yaşayışın kıyınlaşan danı olsa yolvasılar boyun almadığı için ehlizadı gül ala ulligede görkezmäge çalışýarlar. Sosial taýdan gorugy pes adamlar näsaglan halatynda bu kynçylyklar has hemartdyar. Dermanlar juda gymmatlady. Soňky bir ýylyň dowamında dermanlaryň bahasy tas 50 göterim ýokarlandy. 200-250 manat pensiýa pulyny alýan pensionerler ony däher dermana berjenin bilen oklar. Ýemek içmäge sarp etjeklerinden bilen oklar. Onsoň elini serýän adam köpeler diýip bu zatlar barada döwlet ýolbaşçylarynyň asla gyzyklanman. Dine gidaçylyk eden adamlar zorluk bilen köçeden ýygnamağa çalşýandyklaryny hormat aýdan nagtyar. Gidaçylyga mejbur bolýanlaryň köpüdigi maýyplar da aýdylar. Soňky ýyllar maýyplaryň kömek pullarynyň galdyrylandygyna seretmeden olaryň sosial gorunyň pes bolmagynda galýandygyny görse bolýar. Munyň esas sebäplerini bolsa, olaryň saglyklaryny bejertmek üçin döwlet tarapyndan göz öňünde tutulan muhit bejeriläriň maýyplara elýeter däldigi bilen düşündirilýär. Saglygyňa seretdirmek üçin ýa-da bolmasa maýyplar üçin muhit berilýän enjamlar almak üçin tegişli edaralara ýüz tutanyňda ol kömekler alýansaň görgü baryny görýärsiň. Alýan kömekleriň hem talaba laýyk bolmaýar. Şol sebäpli öz hasabyňa pul çykaryp bejerge ýa enjam almaly bolýardyň. Muňa ýagda ýetmeýän maýyplar bolsa, dilekçilik etmäge mejbur bolýarlar diýip maýyplar aýdýarlar.
Azatlygy line ulgamynda Osmok 423-773-787-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Katarın şeyhi Türkmenistan'ın bedew aýrymçylygyna geçirilecek at çapylşygynyň bayrağı üçin 500 000 Amerikan dollar meşhurunu pul çıkarmagy planlaşdyrýar. Katarın paşa maşgalasynyň agdasy şeyh Faysab bin Nasir bin Haman Altani'nin bu niyetini Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna ýolunyň hatyna mälim edenligi 10 aprelde Türkmenistanyň prezidentiniň metwot gullugyna salgylanyp media maglumatlaryna habar berilýär. Maglumata göre Katar'ın çıkaracak 500 000 Amerikan dolları meşhurunak pulu Türkmen atları devlet bileleşiginin hasabına geçirler. Türkmenistan Bedew ayrımçılığını 1992 yılın veri her yılın aprel ayının sonku yekşenbi günü belli geçer. Bayramçılık çarelerinin devamına at çapşığı, ahal teke atlarına bağışlanan sergi, halkarı konferensiyaları bu beyleki davarlar geçirilir. Bedew bayram münasebetli geçirilen at çapşığına Türkmenistan'ın prezidenti hem katnaşar. Prezident Kur'anoğlu Berdimuhamedov hususanına 2013 yılda katnaşan at çapşığına birinci yeri eyledi ve 11 milyon dolar meşhurunaki esası bayrağı eyi oldu. 2013 yılda Bedew bayramçılığına geçirilen at çapışığına prezidentin 12 yaşlı ağıtığı Kerim Gülüyü'nün yenici bolonluğu ıglan edilipti. 2016 yılda Türkmenistan'ı Türkmen Bedewlerinin bayramçılık davarasına prezident Berdimuhamedova toy soğudu hükmünü 8 sani ahal teki atı milli lıvaslar peşkeş verildi. Türkmenistan ahal teke atını milli bayılığı ve buysoncu deyip resmi derecede ıglan etti. Devlet gerbinin merkezine yeleyen atın şekli şeyledi. Şu yıl yurtta geçirilecek Aziyade 2017 spor çarelerinin hem simvoludur. 11 Mart'ta Türkmenistan'ın resmi haber agentliği devlet başsutonu UNESCO arza verip ahal teke atlarını bütün dünya mirasının sanığını koşturmak oyuncu teklifi öne sürdü deyip mealim etti. Şeyle de prezidentin arası ganlı ahal teke atlarının katalığını düzmek varıda tavşırık berenliği haber verildi. Kevr karıştı sıyınçılar, Türkmenistan'ın ahal teke atlarının gan arasalığının halkarı kadılarına layık bağırlanmayanlığına idealar. Dünya derecesinde ahal teke atları boyunca iş alıp bariyan esas idaraların biri Orsiyet'in atçılık boyunca ılımı bağırlık institutu sonku 30 yılın devamını Türkmenistan'ın tohum arasalığı ılımı bağırlıklar esasına tasdiklanan ahal teke atlarının sahanının 96.18% derecesinden 11% çenli adalanlığını aydiyar.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde Habarlar Gündelgi programmamız. Men Şaymerdan Olum Radi Kabul'dan siz bilen. Demirgazık Afganistan'ın Balık Velayetinde hopsuzluk şeritleri bir neme kadal hesaplanıyordu. Son kullarda Balık'ta da cengçiler öz hareketini güçlendirdi. Velayetin etraflarının köpsinde cengçiler yerleşiptir. Hususanam Çarkent, Zari, Şolgere, Kışındı, Çimtal ve Çarbülük adlı etraflarında cengçilerin has aktifliğini resmiler tasdikleyer. Şu yağdaya karşı güreş için Balık Velayetinin hakimi Ata Muhammed Nur'un yol başçılığında cengçilere karşı harbi operasiya başladıldı. Afgan güçler bilen cengçilerin arasında alburda adlı dağlık sebepte çatışık var yer. Uruşta cengçilerin 4 serkerdesinin öldürülendiğini resmiler aydiyar. Çaknaşıkta Afgan güçlerine de ziyan etiptir. Velayetin Alburd adlı dağ zülgesinin cengçilerin harbi merkezine uğurlendiğini Balık Velayetinin hakimi Ata Muhammed Nur aytti. Bu yerden cengçilerin bölük sebeplere ok yarak ve harbi encam daşayandığını bildirip hakim Ata Muhammed Nur şeyle dedi.
Rayi ekmaleti, ameliyeti kodura, Balık meyanı gaybı yuvalata meren.
Balık velayetinde hem cengçiler öz hareketini arttırdı. Velayetin altı etrafında cengçiler hasem güçlü. Üç velayetin yani Cevizcan, Balık ve Serful velayetinin çekleşen regionlarında cengçilerin harbi turgulleşik merkezi var. Cengçilere karşı biz harbi operasiya başlattık. Cengçilere uli darba uruldu. Yönü komşu velayetler bilen bilelikte cengçilere karşı harbi operasiya geçirmeye zorunluluk var deyip Ata Muhammed Nur notadı.
Muamelete müşterak ve muhan boğulata yuvarı kudaşa başım.
Balık velayetinin 15 etrafı var. Velayetin iki etrafı Amudarya arkalı Özbekistan ile seyretleşiyor. Amudarya'nın Afganistan taraf kınarında umuman Türkmenler yaşıyor. Türkmen obalarında da yaralılar bar deyip yerli ilat aydiyar. Balık velayetinin polisiyasının hopsuzluk boyunca darasının başlığı Abdurazza Kadri'nin aydışıca cengçilere karşı harbi operasiya Elburz dağlarından başladılıptır. Devlet karşıdaşlarının 4 komandiri öldürülüptür. Etrafların hemmesinde de cengçilere karşı harbi operasiya geçirilir deyip Kadri belledi. Balıq vilayeti Demirqazıq Awganistanın iqtisadi merkezi hasaplanýar. Balıq vilayetinde howpsuzlyk şertleri dartgyllaşsa, onun yaramaz täsiri bütün Demirqazıq Awganistanyna da yeter. Hatta merkezi adi ýurtlar hem onun ziyan çeker dip bilermenler aýdýar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.